Ve inşallah yani vakti var ve isterdi ki yani ihtiyaç olduğundan yani yeni bir mevzudan da yani ders geçecek. O da ki inşallah yani filgeler bölmesidir. Yani filgeler de tam bilir ki yani bu günlerde filgelerden danışmaya, yani filgeleri beğenilmeyle yani Müslümanların ihtiyacı var. Çünkü evvela insanların filgelere bölünmesi yani bu hiç de yani muasir bir şey değil. Yani hiç kimden ihtira olan bir şey değil. Çünkü bazıları yani hususen de Ehl-i Sünnet oraya deyirler ki yani Ehl-i Sünnet selefler deyir, insanları tefrik eder, insanları bölürler. Deyirler ki sen havarisen, sen ihvansın, sen tekfirsen. Aslında bu sözü diyenler yani necə deyirlər yani Ehl-i Sünnet'e böhtan atmışlar. Böhtan atanlardandır. Çünkü Ehl-i Sünnet'den qabaq artık Peygamber sən haber vermiş ki bu ümmet 73 firqəyə bölünəcək. Yani bu insanların 73 firqəyə bölünməsi hakkında artık yani Peygamber sən özü haber vermişdi. Ve bugün de inşallah yani çok derin gitmedi, sadece bir 15-20 dəqiqəlik giriş olacak. Yani firqələr, məzhəblər hakkında. Ve ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki yani bu firqələr bölməsinin öyrənilməsi faydaları çoxdur. Bu elmin öyrənmənin faydası çoxdur. Hətta bunu öyrənmək lazım deyil deyənlərə də yəni rədlər var. Çünki firqələri insanlar öyrənsə ona olan üstün cəhətləri var. Əvvəla insanlar əgər bir firqə haqqında öyrənsələr o firqənin artıq fikirlərindən, rəylərindən uzaqlaşacaq, onların feillərindən uzaqlaşacaq. Tam ki, əgər sən bilsən ki, xavaricilərin sifətləri budur, xavaricilərin rəyləri budur, və yaxud da ki, mütəzilərin rəyləri budur, və yaxud da ki, matrudilərin rəyləri budur, kəlamları budur, və yaxud da ki, əşarilər kimlərdir, və yaxud da ki, cəhmiyyələr kimlərdir, və yaxud da ki, ona neyinizi deyərlər, başqa-başqa kəlam əhləri kimdir? Ondan sonra gəlir Babəkilər, gəlir firqələr var, və ya da ki, Məzdəkilər var, firqələr var. Və hətta ki, götürək Rafizlər haqqında, İsmaillər kimdir? Ondan sonra Duruzlar kimdir? 12 imamlar kimdir? Yəni, bu hamısı firqələr bölməsidir. Və insanlar da, yəni düzdür, bəzi firqələr Azərbaycanda yoxdur. İnşallah Allah eləsin, geç olmasın da. Ancaq elə firqələr var ki, bəli, bu nəinki Azərbaycan, hətta hər yerdə yani, xüsusən də yəni Rafizlər və yaxud da ki, ondan sonra götürək xavariclər və yaxud da ki, sufi təriqəti bunlar və yaxud da bunlardan törənən qollar yəni, bu cür artıq fitnələr, firqələr demək olar ki, bugün Azərbaycanda da var. Düzdür, yəni o cür səviyyədə inkişaf eləməsə də əlhəmdülillah bugün Azərbaycanda yəni Əhl-i Sünnə rəyi üstündür, yəni sələfi etiqadı, sələfi əqidəsi bugün üstündür, daha da bir uzadır, yəni zuhur eləyib və bununla da belə o bizə mane olmalı deyil ki, biz batil əqidələri, fikirləri öyrənməyək. Çünki sələflərdən eləsi olub ki, öz oğluna, yəni zəif hədisləri də öyrədib. Niyə görə? Onlardan biri İmam Əhməd. Niyə görə? Ki, insan bilsin ki, bu zəif hədis. Sabahsın onun qarşısında bilsin, bu zəif hədisi, bu qondarım hədisdir. Və bugün də bizim o firqələri öyrənməyimizin üstün cəhdlərindən biri odur ki, biz artıq haqqı batilən ayrılırıq. Biz artıq yəni bizə dəvət olunanda, yəni söhbət oturduğumuz hansısa bir məclisdə söhbət getdiyimiz zaman biz artıq deyəcəyik ki, bəli, bu hansı məzhəbdir, bu hansı məzhəbin rəyidir. Biz artıq biləcəyik ki, bunlar hansı etiqadla gedirlər, hansı mənhecdən yaşayırlar. Çünki əslində onların özlərinin də dəlilləri batıl dəlillər deyil. Onların dəlilləri də Quran və sünnədir. Məsələn, misal üçün götürək xavariclərin qoyduqları inil hökm illəlillə. Hökm yalnız Allahın hökmüdür. Bu söz haq sözdür, batıl söz deyil. Allah sonra Quran kəndə buyurur ki, inil hökm illə lillə. Və hədislər, ayələr də bunu göstərir ki, hökm yalnız Allahındır. Sadəcə Əli radiyalarının vaxtında o zaman ki, xavariclər Quranı qaldırdılar, nizələrin ucunda qaldılar yuxarıya və dedilər ki, inil hökm illə lillə, inil hökm illə lillə. Əli radiyalar dedi ki, əl-qolun haq yuridu bihil batil. Deyir ki, o söz haq sözü yalnız onunla batıl istəyir. Çünki o söz haq sözdür. Və bugün də o deyilən sözlər, zikr olunan ayə hədislər haqdır. Xüsusən də təkfir məsələlərində, ondan sonra namazı, bəli, dəlillər, ayələr hamısı səhidir. Yalnız onlardan istilah eləmək düzgün deyil. Yəni düzgün istidlal eləmirlər. Çünki o dəlillər həm əhli sünnə dəlildir, həm də ki əhli bidətin dəlilləridir. Ona görə biz bu gün o firqələr, biz bu gün o firqələri öyrənməkdə bizə ehtiyac var və Allah da elə eləsin ki, inşallah Allahın izni ilə, yəni başa çatdıraq və xüsusən də demirəm bəzi incəliklər var, o incəliklər də yox, amma ki elə məsələlər var ki, firqələr barəsində məsələn, Azərbaycan daha çox yayılan xavaricilərdir və təkfirçilərdir və hətta ki, rafizlərdir, onların qolları da kimdir, nədir? Bunların hamısı öyrənmək vacibdir. Hətta niyə görə? Hətta biz, necə deyərlər, öz düşmənimizi ayıraq. Biz batili, haqqı batildən ayıraq. Həmsə bunun faydalan biri odur ki, insan bu firqələri öyrənməklə, firqələri öyrənməyən özünü də məsum edə bilər, özünü də qoruyub saxlaya bilər. Çünki insan yəni ən yaxşı müdafiə odur ki, sən batili biləsən. Artıq sən batili biləndən sonra o artıq sənin müdafiən deməkdir. Çünki əgər sən öz əqidəvi, öz mənhəci bilmirsənsə, yəni hansı əqidə üzərində yaşadığını bilmirsənsə, sənə gəlib nə cür xütbə eləsələr, söhbət eləsələr, dəvət eləsələr, sən heç cür çatmaz. Çünki bugün, məsələn, biz qafilik nasranilərin dəvətindən, biz qafilik yahudilərin dəvətindən, biz qafilik əhli bidətin dəvətindən və xüsusən də bugün Azərbaycanda bizə qardaşımız Zeynə Qamət Qübədə dedi, yəni nasranilərin dəvəti xüsusən də baş alıb gedir. Yəni, hətta görürsən ki, nasranilər düz indi Azərbaycan o səviyyədə olmasa da, yəni başqa dövlətdə də görürsən onlar müsəlman radioları adında mənim. Məsələn, deyirlər ki, Məhəmməd və yaxud ki, Əli bu cür adlarla görürsən ki, radio kanallar var, verilişlər var. O cür adlarla da orada mühadirələr aparırlar. Deyir, bu gün Məhəmməd gəlib xutbə eləyəcək, bu gün Əli mühadirə eləyəcək və müsəlman da elə qulaqası elə bilir ki, bəli, bu Qurandır. Çünki onlar bilirlər ki, biz Quranı təcvidən oxuyuruq, avazdan oxuyuruq, onlar da İncildən o cür oxuyurlar. Və avam insan da baxır, çünki İncil nə qədər təhrif olunsa da, nə qədər yozulsa da, nə qədər qondarılsa da, orada haqq var, Allahın kəlamları var. Çünki insan İncil oxuyanda, bəli, baxırsan ki, bəli, bu ayın Allahın kəlamı. Çünki Allah sonra deyir ki, mənə ibadət eləməkdə başqanı ibadət eləməyin. Bu Allahın kəlamıdır. Və çatdırı görür ki, İsa deyir ki, mənə ibadət eləyin. Bu artıq Allahın kəlamı deyil. Çünki o İncilin içindədir ki, İsa deyir ki, mənim Rəbbimə itaat eləyin. Amma başqa yerdə görür ki, bəli, qondarı var. Həmçində baxırdı ki, nəsrənlərin dəvətindən, xüsusən də onların dəvətləri, yəni məşhur idmançılar, məşhur aktorlar, ulduzlar onların vasitəsi ilədir ki, çünki onları bütün insanlar tanıyır. Yəni, bütün dünyada, tam ki, məsələn, götür, bir dənə qardaş götür, onu, məsələn, götür İbn Bazı yalnız müsəlmanlar tanıyır. Amma götür bir dənə kafir futbolçunu, bugün bəlkə 5 namazı məscidə qılan insan onun bütün tarixini bilir. Götür, nə bilir, kimi götürür, hansını götür. Yəni, bu da o deməkdir ki, biz bu öz İslamımızı bilməkdən qafilik. Yəni, biz bilməliyik, sorursan ki, Buxari kimdir? Dedik ki, hədis alimdir. Buxari nə sıladı nədir? Allah alim. Müslüm nəsən, Allah, soruş məsələn ki, futbolçudan filan kəs kimdir, disinlər sənə harada doğulub, harada oynayıb, neçəyə satılıb. Bu da niyə görə? Çünki müsəlman artıq onu özündə, necə deyərlər, hədəf kimi tutur. Hətta baxsan ki, onun mayakasını giyin, özünü onu oxşalam, əslində kafirdir o. Yəni, onun vasitəsi ilə də müsəlman dövlətlərində xristiyan dəvətləri aparılır. Məsələn, görürsən ki, hansı müsəlman dövlətlərində, məsəl üçün ki, aclıq verir və yaxud da ki, tufan var, su, daşqınlar və zəlzələr, görürsən, həmən komanda, həmən xristiyan dəvət ora gedir. Yəni, Kırmızı Kreys və yaxud da ki, nə cəmiyyət adından və yaxud da ki, başlı xristiyan cəmiyyət adından, görürsən, birbaşa ora gedirlər, yardımlar edirlər və kimlərin varsa həmən idmansal, futbolsal nəticəsində dəvəti də onlar aparırlar. O, tam ki, futbolcu idi, orada dəvət eləmir. Futbolçunun sayəsində yığışırlar onu. Məsələn, sən burada desələr ki, Azərbaycan desələr ki, məsələn ki, tam ki, filan şəx gəl Azərbaycan, kim gələcək məclisdə? Yalnız namaz qılanlar. Əgər desələr ki, filan futbolçu gəlir, pulsuz veriliş olacaq, kim gəlməyəcək oradan? Lab 500 kilometr kənddən basa-basa gələcək var ki, nə var, gedib filan idmançının bir də avtografiyasını topulsun və yaxud nəyəsə üstünə. Niyə görə? Çünki artıq qəliblər, yəni necə deyərlər, xəstələnib, yəni haqqı ayıra bilmir. Və bu cür firqələrin öyrənilməsində də, yəni öyrənilməsində faydalanan biri odur ki, insan öz düşmənini bilir, onun torunu bilir. Çünki baxırsan ki, firqələrin dəvəti ayrı-ayrıdır. Məsələn ki, elə adam var, məsələn, təkvisi və yaxud hansısa firqədəndirsə, xavar isə, o gəlib birbaşa sənə demir ki, filan kəs kafirdir, filan kəs yəni münafiqdir. O gəlib sənə altdan. Bir var ki, o sənə götürür, məsələn, stəkanda zəhəri versə sənə, Dilin var ki, içində o bir zəhərdir. Sən tutam ki, sənə acı sox versələr, dilin qədər, yox, zəhər istəmirəm, acıdır, içmirəm. Bir də qorur, sən gətirir sənə bir stəkan şərbətli, balla qatışmış sudur, içindən götürür özün acı maddəsini atır. O şirinin dadlılığından sən o acılığı hiss eləmirsən və sən onu içirsən və tədricən görürsən ki, nə olur? O sənə təsir edir. Çünki hər dəfə şirin arasına bir acı söz atır və sən o yadında qalır. Və nəticədə məsələn deyir ki, flankəs belə eləyir, flankəs belə eləyir, sən yox, sən boş deyirsən, böhtan eləyirsən və elə bir hadisə o görsən, ha, bu qardaş deyən olur, ha, qardaş düz deyir, yesən onun yana, nə oldu, sən belə etsən, belə etsən, amma həqiqətdə haqq tamam başqa yerdədir. Çünki bugün, necə deyilər, dindən danışanlar çoxdur, yəni hər bir adam dindən danışır. Yəni elmi olanda, elmi olmayanda. Hətta yəni elmi olan insanlar da yəni dinlən danışanda da insan bacarısı onlardan da dəlil tələb eləsin. Yəni dəlil tələb eləməlidir. Çünki ola bilər insan nə olsun ad var ki, mədəniyyətdə oxuyub yatıb. Ola bilər insan təhsilin başa vurmayıb və ya da ki gizli qalsa da yəni qollanıb gedib bilinmir. Yəni onu hər adam da bilmir. Sadə gəlir burada fitnə yayılır. Bəs filan mədəniyyət tələbəsi ilə filan kəsi nəticədə görürsən ki, o qardaş oxuduğu müddətdə yəni oxuya bilməyib. Qollanılıb və ya da ki, yəni, təhsil almayıb. Yəni, bu cür hallar da olur. Ona görə insan çalışsın, əgər öyrəndiyi, elm öyrəndiyi adamı çalışmaq öyrənsin, bilsin ki, çünki sələflər buyurur ki, bu elm həqiqətən əmanətdir, bu elm dindir. Bax, görsən, dinimi kimdən götürsən. Yəni, hər bir adamdan da elm, yəni şəriət də götürülmür. Və bu firqələrin öyrənməkdən faydalanan biri odur ki, insan artıq o firqələr haqqında onda məlumat olur və necə deyirlər, artıq bilir, başa düşür və onların hiləsindən də qorunur. Və ümumiyyətlə, bax, firqələr haqqında danışmaqda, yəni, firqə ümumiyyətlə lüğəti mənası, yəni furqa, firqə o da yəni ayrılıq deməkdir, topluluq deməkdir. Düz bəziləri bunu firqə ilə yəni məzhəbi bir tuturlar. Xeyr, yəni məzhəb yəni gedilən yol deməkdir. Firqə isə ayrıca bir firqədir, hansı ki firqə yəni öz etiqadı ilə əqidəsinə ayrılan birdir. Hansı məzhəb isə ola bilər insan hansısa bir məzhəb üzərində fikir məsələ tutub gedə bilər. Yəni ki məsələn biz baxırıq görürük ki Əhl-i Sünnənin necə deyirlər, fikri məsələ görür ki, dörd məzhəbi ayrılıblar. Əbu Hanifənin məzhəbidir, İmam Malik ibn Ənəsindir, sonra Şafin, İmam Şafindir, sonra Məhməd ibn İdrisə Şafinin məzhəbidir və sonra da Əhməd ibn Həmbəl, yəni rəhməhumullahın, yəni Allah namusuna rəhm eləsi onların məzhəbləridir. Bunlarda da əsas onları məzhəbi qurma, onlar məzhəb zat qurmayıblar. Yəni bəzi elə bilir ki, onlar özü məzhəb qurublar, xeyr, onlar məzhəb zat qurmayıblar. Sadəcə onların tələbələri, yəni tədricə onların yolun getdikcə bu məzhəb meydana çıxıb. Və bu yenə təsadüf deyil ki, yəni hamı bilir ki, yer kürəsində yəni ən çox yəni Əbu Hənifənin yəni məzhəbində gedənlər var. Yəni o da Əbu Hənifənin məzhəbində deməzdi, yəni Əbu Hənifənin adında gedənlər var. Əslində isə onlar heç bir də məzhəbdən uzaqdırlar. Çünki Əbu Hənifə, yəni nəinki Əbu Hənifə, dörd məzhəb var, hamısı da buyurub ki, əgər yəni hansı yerdə ki, Quran varsa, səhih dəlil varsa, səhih hədis varsa, mənim məzhəbim odur. Yəni bu hamısının rəyidir. Şafin haqqında var ki, yəni harda yəni səhih hədis görsəz, mənim sözüm divara çırpın. Və hətta ki başqa məzhəb alimlərin də rəyi var ki, səhih hədis mənim məzhəbimdir və bunların bu danışıqları onu göstərir ki, yəni bunların məqsədi yəni insanları məzhəbcə ayırmaq olmayıb. Bunların məqsədi yəni haqqı izhar eləməkdə olur. Ona görə də insan yəni əgər bir məzhəb tutub gedirsə, insan çalışmalı deyil, təəssüf keş olsun. Xüsusən də məsələn gələndə deyəsən bizim qardaş ki, mən Şafi məhzəbindən deyim, çox gözəl, o problem yoxdur. Çünki dəli, bizim istifadə edən dəlilər də ya Hənəfinin dəlidir, ya Şafinin, ya Malikin, ya Həmbəlin. Sadədə mütəəssib olmaq ilə. Yəni, məhzəbə mütəəssib olmaq ilə. Demək ki, mən Şafiyyəm, haq Şafi ilə. Xeyr. Çünki Şafi özü deyib ki, haq hədis nədir, mənim nə deyil. Və bugün sən Şafi məzhəbin gedirsən sən və sabahın sənə gəlib sələr ki, qardaş, Şafi məzhəbi xatə eləyib, səhih rəy Əbu Hənifə rəyidir, sən avtomatik Əbu Hənifə rəyini qəbul eləməlisən. Əgər sənə gəlib sələr ki, Əbu Hənifə xatə eləyib, səhih Həmbəli məzhəbdir, sən demək ilə ki, sən Hənifədən çox bildin və yaxud da Malikdən çox bildin. Bəli, ola bilər, ola bilər, çayərdən çayda olan balıq dənizdə olmur. O demək deyir ki, dəniz böyük, hər şey dəniz olmalıdır. Elə balıqlar var, okyan dənizdən qat-qat böyükdür, amma elə balıqlar var, dənizdə var, okyanda olmur. Biz yaşamır da orada. Yəni, ona görə deyirlər ki, yəni, ərəbdən belə misal var ki, hərdən deyir, qad yücət fil nəhri, mələ yücət fil bəhrə. Hərdən deyir, çayda olan, yəni, dənizə də olmur. Və əgər Abu Hanifə, o demək deyir ki, Abu Hanifə bütün elmi şamil elədi özündə. Və hətta Malik o demək deyir ki, Malik özündə bütün elmi şamil elədi. Və hətta ki, Həmbəli və hətta Şafi. Yəni, hamısında da haqq var və biz də haqqın ittiba eləyənləri, biz məhzəbin ittiba eləyənləri deyilir. Yəni, haqqın ittiba eləyənləri və haqq haradasa, dəlil haradasa, yəni biz də dəlilə, biz də yəni, haqqla. Ancaq yəni bəzilərdə yəni söhbətimiz nədən idi? Firqə ilə məzhəbi bir tutdular. Yəni firqə yəni etiqadı əqidəvi məsələlərdədir, amma məzhəb isə fiqhi məsələlərdədir. Yəni ona görə də dörd məzhəbin dördünün də fikrə rəyi ayrı olsalar da, ancaq onların əqidi nə idi? Əqidədə hamısının rəyi eyni idi. Yəni hamısının rəyi eyni idi. Düz bəzi məsələlərdə yəni Əbu Hanifə rəhməhullahın yəni iman barəsində yəni dörd məzhəbə biraz xilaf çıxıb, amma qalan məsələlərdə dörd məzhəb alimləri əqidələri də eyni olur. Və ən birinci də firqə də necə deyirlər, yəni İslamda firqə meydana gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümündən sonra, çünki Peyğəmbər son vaxtında yəni firqə meydana gələ bilməzdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin ixtilafları, o çaxnaşmaları son qoyurdu onlara. Yəni gəlib o Peyğəmbərə xəbər çatmaqla insan həll edirdi, qutarırdı. Çünki ayə var idi, hədis var idi. Allah sonra vəhy edirdi, insanlara bildirirdi, fitnə aradan qalxırdı və ixtilaflar da yol verilmirdi. Və ən birinci ixtilafda elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölümündən sonra baş verdi. O zaman ki, artıq sahabilər çanaşmaya düşdülər. Bəzilər dedi ölüb, bəzilər dedi ölməyib. Bu ixtilafdan sonra ixtilaf gəldi. Yəni isbat eləyən olsa Peyğəmbər ölüb, razılaşdılar. Əbu Bəkr dedi xutbə elədi, bəyan elədi. Aha, anladılar ki, Peyğəmbər doğrudan da ölüb. Sonra yeni ixtilaf meydana çıxdı. Peyğəmbər harda basdıraq? Və hətta ki, necə basdıraq? Yuyaq, yuyaq, paltarla, paltarsız, kəfənlə, kəfənsiz, harda, Bəqidə, yoxsa Ayşənin evində, yoxsa meçiddə, bu cür ixtilaflara düşdülər. Və düzü bunlar da yəni, kök vuruldu, bunlara söhbətlər, yəni həll olunu qutardı və nəticəyə gəldə Peyğəmbərə yudular da, yəni onun geyimində də basırdılar və Peyğəmbərə Ayşənin evində də basırdılar. Çünki yəni, Peyğəmbərə buyurur ki, Əl-ənbiya tutfən heyt məhdur, yəni Peyğəmbərlər harda ölüblərsə orada dəfn olunur və buna yerə o ixtilaflar yəni sona yetdi. Sonra yeni bir fitnələr meydana çıxdı. O da yəni zəkatı inkar edənlər və ya da ki Müseylimə kəzzəb yalançı peyğəmbər Müseylimə meydana çıxması fitnəsi idi ki, düz bunu da Əbu Bəkr rədiyallahu anhın qarşısına aldı. Hətta zəkatı inkar edənlərə qarşı yəni qoşun topladı. Çünki Peyğəmbərin ölümündə artıq Usamə bin Zeydin yəni qoşunu var idi. Yəni, onu onların üstündə qoymuşdu, biz onları Şama tərəf göndərəcəkdi və artıq o qoşun da qayıtdı və necə deyirlər, onlara qarşı döyüşdülər, zəkəti inkar eləyənə qarşı döyüşdülər və bununla da ona son vuruldu. Yəni, Kəzzəb Müseylimə, yalancı Müseylimə öldürüldü, özü də onu necə vəhşi, yəni vəhşinin, yəni Peyğəmbərin əmsini öldürən vəhşinin, yəni nizəçi ilə öldü. Çünki Vəhşi o zaman ki Həmzəni öldürmüşdü. Sonra artıq İslam'a gələndən sonra, yəni o Peyğəmbər ona dedi ki, Vəhşi mənim yəni gözümə görsəm. Çünki onu görəndə əmsini yadına saldı. Və Vəhşi də deyirdi ki, mən həmişə yəni Peyğəmbəri görəndə Peyğəmbər həmişə arxasında dayanırdım. Heç vaxt üzbəyə dayanmadım. Çünki bilirdim ki, Peyğəmbərin yəni əmsi yadına düşür. Və Peyğəmbər öləndən sonra Vəhşi öz-özünə deyir ki, mən yəni elə bir şey eləyim ki, mən də artıq yəni deyir ki, şeyin intiqamını alım, yəni ki, başa-baş olsun. Və artıq Müseylimənin fitnəsi baş verəndə Vəhşi deyir ki, həmən nizəsini götürür və deyir ki, mən deyir, gedim, öldürüm onu ki, yəni ki, olmasa ki, yəni İslamda ən yaxşını öldürməklə, həmçinin ən pisini öldürməklə, yəni əvəz-əvəz olsun. Və döyüş gedən zaman artıq Vəhşi deyir, mən axtardım Müseylməni və deyir, elə bir halda tapdım ki, mən deyir, ona nizəni tulladım və nizəni tulladım, gəlib baxdım, gördüm ki, o nizə də dəyib ona, ona qılınc yaralar dəyib. Bilmədim ki, onu mənim nizəm öldürüb, yoxsa həmən yəni, qılınclardan öldürüb. Yəni, bu da belənci də vəhşi, yəni, özünüz deyil, borcun yerinə yetirir. Yəni, Qəzzə Müseylmənin ölümü ilə artıq bu yalancı Peyğəmbər fitnəsi də sona yetirir. Və bununla da belə sonra da Ömər adamın xəlifəliyə gəlir. Ömərin də vaxtında yəni fitnə, firqələr olmur. Çünki yəni Ömər radiyallahu anh elə bir adam idi ki, yəni haqqın, yəni ona görə pensə onu Faruq adlandırırdı. Çünki haqqla batıl ayran idi. Həmçinin Ömər radiyallahu anh o qədər sədid, yəni diqqətli, yəni haqqda şiddətli idi ki, şeytan ondan üz döndərirdi. Yəni Ömər ilə gedən yolu şeytan getmirdi. Pensə buyurur ki, ya Ömər sən getdin yolu şeytan getmir. Çünki bilir ki, şeytan Ömərlə bir yolda gedə bilmir. Yəni Ömər haqqı istəyəndir və ona görə də şeytan Ömərlə gedə bilmirdi. Yəni Ömər ayrı yolla gedir, şeytan da başqa yolla gedirdi. Həmçinin Ömər radiyallahu anh xüsusiyyətlərindən biri oydu ki, Ömər radiyallahu öz vaxtında yəni ixtilaflara son vura bilirdi. Hətta iki nəfər ixtilafa düşdüyü halda onları bir otağa salırdı, bir rəyə gəlməz oradan buraxmırdı. Həmçinin də Ömər radiyallahu vaxtı Ömər radiyallahu o qədər ki haqqı istəyən idi ki, baxırıq görür ki bir neçə ayə yəni Ömər radiyallahu rəyi ilə üstlənib. Onlardan biri qiblə məsələsidir. Ondan sonra müşriklər, Bədri müşriklərinin yəni öldürülməsidir. Ondan sonra Qahica bayəsidir və başqa ayələrdir ki, görür ki, hamısı Ömər radiyallahu yəni rəyi ilə üstlənib. Çünki Peygəmbər buyurub ki, əgər mənim ümmətimdə mülhimin ilham olan olsaydı, o deyir Ömər radiyallahu olur. Çünki Ömər radiyallahu o haqqa yəni çatan idi. Və Ömər radiyallahu anh vaxtında biri gəlib Ömər radiyallahu bir məsələni soruşanda artıq Ömər radiyallahu anh deyilib onun qamçısı vurulmağına deyir ki, sən deyir Peyğəmbərdən soruşun sənə bu ne dedi, Ağubəkdən soruşun sənə bu ne dedi, məndən də bu ne deməkdir və Ömər radiyallahu onu qamçılayır. Sonra da artıq yəni Ömərin ölümündən sonra artıq xavaricənin fitnəsi baş verəndə gəlib ona deyəndə ki, bəs sən qoşulursan bizə, o deyir ki, əli Ömərin qamçısının izi qalıb hələ belində. Yəni ki, artıq ondan ibrət almışdı. O qamçılardan ibrət almışdı. Yəni Ömər radiyallahu anh vaxtında da demək olar fitnə olmur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi, yəni Huzeyfə radiyallahu anh hədislərində, çünki Huzeyfə radiyallahu anh sirdaş adlanırdı və Peyğəmbər də ona, yəni bəzi münafıqların adını demişdi və ondan sonra bəzi fitnə hədislərində demişdi ki, Huzeyfə radiyallahu anh bunu heç kim bildirmirdi və sadəcə Huzeyfə demişdi ki, Ömər, sən fitnəylə sən fitnənin arasında qapısan və o qapı da deyir sınacaq. Yəni orada Peyğəmbər deməyədi açılacaq, sınacaq, çünki açılanı bağlamamış, sınanı isə yəni bağlama olmur. Və Ömər radiyallahu anh sonu, yəni Firuz, yəni Məcus Firuzun, yəni Ömər radiyallahu anh vurulması ilə Ömər radiyallahu anh vəfatından sonra Osman radiyallahu anh gəlir və Osman radiyallahu anh həqiqətən də yəni düz xəlifəlikdə qalır, xəlifəlikdə hardasa bir neçə il, yəni hardasa uzun müddət qalır, yəni 10 ildən yuxarı qalır Osman radiyallahu anh. Həm də Osman radiyallahu anh artıq yəni yaxşı sahabələrdən idi. Yəni o ölümdə 95 yaşı var idi, yəni artıq saqqalı zədəq ayrılmışdı və Osman radiyallahu anh həm də həyalı idi. Yəni Osman radiyallahu anh yəni Ömər kimi şiddətli döyüldü ki, hər şeyi araşdı. Yəni Ömər Osman radiyallahu anh çox hallarda keçirdi. Yəni hər dəfə ona gəlirdilər, bəs filan hakim, filan belə hakim dəyişirdi, filan kez belə onu dəyişirdi. Yəni daima istəyir ki, camat razı olsun deyə camatın rəyi ilə yəni, məsləhətləşirdi. Yəni camat nə deyirsə oranı dəyişirdi, xüsusən də Kufanın camatı, çünki Kufa fitnəkar camat idi. Ona görə hər dəfə onlar öz xəlifəliklərini dəyişirdilər, bəzi sahabələri də böhtan atırdılar, öz rəhbə əmirlərini dəyişirdilər. O baxımdan da Osman Ağlan vaxtında necə deyə Abdullah ibn Sabah adlı, yəni bir yahudi, yəni İslama girir və artıq, yəni çünki İslama zahirən zərər vura bilmir və o İslama artıq, yəni İslam adı ilə xəyanət vurmaq istəyir və o adla da İslama girir və nəticədə çox böyük fitnələr törədir. Yəni o Şama, ondan sonra Misirə, ondan sonra Kufaya, bu cür yerlərə gedir və oralarda Osmanlı haqqında fitnələr yayır. Çünki bəzi orada məktubları da fırıldaqlıq eləyirlər, çünki orada məktublarda söz dəyişirlər. Çünki Osmanın üzüyünü itir, yəni Osmanın üzüyü itir və onun üzüyü ilə də məktub yazıb xətim vırırlar. Çünki bir qrup insanlar gəlir, orada başqa şey yazılır, orada təhrif edirlər. Yəni bu cür hallar gedir. Həmçində bu ilə də yanaşı Abdullah ibn Sabah necə ki Şaul polis, yəni Nasranilərin dinini kör atmışdı. Çünki Nasranilərin, yəni bugünkü bəzi əhkamlar ki var Nasranilərdə, o da üçlüydü. Yəni Allah, Ata, Oğul, yəni Allah, Ata, Oğul, yəni Bunlar bu üçlü ruhdur, ondan sonra 12 apostola, bu cür əqidələr ümumiyyətlə nəsranilərdə yahudilərdən gəlir. Çünki yahudi Şaul Polis düz iddia edir ki, bu İsa ilə yol yoldaşı olub və onun özündə kitabı da var və bu cür əhkamların çoxu da ondan gəlir. Yəni o cür fitnələrə də, yəni yahudi nəsrani dininin də körləməsində həmin yahudinin necə ki rolu olur, həmçində İslamda da həmin yahudi Abdullah ibn Saba yəni çox böyük rolu olur. Həmçində bunun Abdullah ibn Saban düzü müasir, yəni rafizlər bunu inkar eləsələr də, ancaq özlərinin keçmiş, yəni rafizli alimləri var ki, onlar iqrar edirlər ki, bizim əslimiz Abdullah ibn Sabadandır. Yəni bu, yəni yalan deyib, onların öz kitablarındadır. Yəni çünki onlar bəzən onun rolunu deyirlər ki, belə bir insan olmayıb, yəni güya bu fantaziyada uydururlar. Neyin əslində isə tarixdə bu olub, bu onun səfərləri də qeyd olunub tarix kitablarında, haralara gedib, haralara gedib, fitnələri yayıb. O da çox batil əqidələr törətdi müsəlmanlar içində və xüsusən də düz əhli beytə qarşı olan, yəni əhliyə qarşı olan əqidələr idi. Bunlar hamısı yəni özündən gətirir. Çünki əslində elə müasir kitab var, Əl-Bədrül Məcud fit təşəbbuhul Yahudu Ərrafidə bil Yahud. Bədrül Məcud fit təşəbbuhul Ərrafidə bil Yahud. Yəni rafizlərin yahudilərə oxşama iki ciltli kitabdır və bu kitabda artıq onların yəni oxşar sifətləri, yəni rafizlərlə yahudilərin bəzi oxşar sifətləri var ki, bunlardan da oruc açmaqdır, yəni qaranlıqda açmaqlarıdır və yaxud da iftarın tezləşdirilməsidir və yaxud da ki, necə deyirlər, 12 imam məsələsidir və başqa-başqa əqidələr var ki, yəni zahirən bilinir ki, o, yəni necə deyirlər, Əhl-i Beytdən, yahudilərdən gəlib. Həmsində ki, əlinin Peyğəmbərin yerində olması əqidəsi də, yəni Harunla Musanın qissası kimidir. Çünki yəni, o cür şeylər, yəni bəzi dəlillər də səhih olsa da, amma onların düzgün istifadə olunmur. Yəni bu cür hallarda başlıq fitnələri yaymağa, düz o ayrıca rafizi firqəsi ayırmamış. Yəni, sadəcə bu cür ehtiqatlar yetmişdi insanların içində. Sonra Abavilərin, yəni xəlifəliyi gələn zaman artıq Əli radiyallahu anhun yəni Həsən Hüseyn yox başqa oğlunun qolundan yəni Əhl-i Beytə dəvət olundu. Əhl-i Beyt məhəbbəti meydana çıxdı, dəvəti meydana gəldi. Sonra onu dəvət edən insan sonsuz olduğundan, yəni Şama Yardaniya yaxınlığında öldü və dəvətini köçürtdü. Deməli o Əlinin nəslinə dəvətini köçürtdü Abdullah ibn Abbasın nəslinə. Ona görə Əmovilərdən sonra Abbaslar yəni meydana gəldi. Düz bəzi iddialar da var, haqlı iddialar da var onların yəni Əmovilər barəsində. Yəni xülasə, yəni Osman Radiyanın vaxtında artıq deyə olar ki, bəzi firqələr baş qaldırmışdı, xüsusən də yəni rafizi firqələrinə yəni ehtiqatları meydana çıxmışdı. Ancaq isə xüsusən isə Osmanın vaxtında isə yəni xavariz tiplər yəni meydana çıxmışdı ki, hətta onların fitnəsi sonda yəni Osman Radiyanın qətli ilə yəni sona yetdi. Düz Osman Radiyanın yəni qətli ilə sona yetməsi ilə artıq xavariz firqəsi meydana gəldi və bu da İslamda ən birinci çıxan yəni firqə idi. Ehtiqatlarına görə birinci firqə idi ki, hansı ki onların ehtiqatlarında yəni böyük günah sahibi yəni əbədi cəhənnəmli idi. Yəni bu dünyada böyük günah eləyən sahib əbədi cəhənnəmli idi və onların ehtiqatlarından da biri yəni hakimiyyətə qarşı çıxmaq, yəni hakimiyyətə zülm olarsa ona qarşı çıxmaq, ona qarşı yəni çıxmaq o demək deyil, danışmaq, onlarda çıxmaq qılınc məyidir, hakimiyyətə qarşı üsyan eləmək, yəni o mübarizə aparmaq, döyüşməkdir. Düzdür, bu öz yəni firqələr bölməsində inşallah onun haqqında daha geniş danışılır. Sadəcə bu yəni nübzədir ki, təmhiddir ki, qısa girişdir ki, yəni hamıda məlumat olsun. Və sonra da Osman Rədlanın yəni ölümü ilə, qətli ilə, yəni necə deyirlər, şəhid olması ilə sonra artıq xavarij fitnəsi firqəsi meydana çıxdı. O cür etiqadlar, əqidələr, o cür sifətlər onlarda var idi və sonra Əli radiyallahu xəlifəsi dövründə bunlar demək olar ki, çox geniş hərəkətlər elədilər. Yəni, hətta onların bu Osmanlıdan öldürmək fitnəsi yəni, iki müsəlman firqəsi yaratdı. Yəni, Şamla, yəni Mədinənin arasında. Çünki Əli Radiyalan Şamdaydı, Mədinədə idi, əstəxfurullah. Və Muaviyyə də Radiyalan da olan Şamın yəni, əmri idi. Osmanın vaxtı əmri qalmışdı. Həmçində o Muaviyyə radiyallahu anh, Osman radiyallahu anh qan qohumu idi və o da onun qanını tələb edir, yəni onu öldürənlərin qanını tələb edirdi. Sadəcə Əlinin qoşunun tərkib hissəsinin çoxu, yəni xavarijlərin olduğundan düz Əli məsləhət görür ki, yəni müsəlman qüvvəti tam birləşsin, yəni, tam rəyə gələndən sonra onlara qarşı mübarizə aparılsın və əhl-i sünnə də etiqad odur ki, haqq əli ilə idi, çünki əli xəlifə idi, yəni Muaviyə beyət eləməlidir. Yalnız və yalnız bu sahiblər haqqında yəni, olan bu döyüşlər, bu fitnələr o barədə əhl-i sünnə etiqad odur ki, yəni heç kim artıq danışmalı deyil. Sadəcə biz bunu zikr edirik ki, tarixi bir məlumat kimi onlar arası bir neçə döyüşlər keçdi. Talha, Zübeyr kimi sahiblər yəni, bu döyüşlərdə öldü və sonda Əlinin özünü də yəni, xəyanətcəsini öldürdülər və Əlinin ölümündən sonra da yəni, necə deyərlər, Həsən gəldi, Həsən də 6 ay xəlifəlikdə qalandan sonra məsləhət oldu, hakimiyyəti verdi Muaviyə və beləncə də yəni, Amavilərin də dövründə artıq, necə deyərlər, artıq Rafizi firqəsi yaranmışdı, çünki artıq onlar Zeydin, yəni Hüseynin nəvəsindən biri olan Zeyd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli, yəni onun nəslindən olan Zeyd artıq o ən birinci rafizlər ki, onunla bir döyüşə gedəndə soruşdular ki, ondan yəni Əli qabaqdı, yoxsa ki Muaviyə, yoxsa ki Əbubəkirlə Ömər və dedi ki, biz deyir Əbubəkir Öməri, yəni Əlidən qabaq sayırıq və buna görə onlar ona üz döndərdilər. O Zeyd də qayıtdı onlara, deyir ki, Rafatdumur, yəni məni Rafda yəni inkar edib üz döndərmək, yəni deyir ki, məndən üz döndərdiniz, məndən üz döndərdiniz, haqdan üz döndərdiniz və bundan sonra onlar o firqənin adı Rafizlər yəni adlandı. Və ondan sonra Əmavilərin vaxtında yəni bəzi yəni necə deyirlər Hind dövlətləri, sonra Rum dövlətləri alındı və onların da arasında o torpaqlar alınan zaman artıq orada necə deyirlər fəlsəfə elmləri var idi. Yəni o kitabları başlı ərəb dilinə çöndərməyə, ərəb dilinə tərcümə elədilər və demək olar ki İslam tarixində də yəni əqidə, kəlam əhli, fəlsəfəçilər, rəy əhli demək olar ki bu vaxtdan başladı. Əsas bu kitabların tərcüməsindən sonra İslam aləmində böyük bir firqəçilərin meydana gəldi. Sonra onlar da ayrıldılar, kulləbiyyələr, kəlamlılar, fəlsəfəçilər və yaxud da sifətləri inkar edənlər və bu cür adlandı və bu cür də artıq yəni, davam elədi. Sonra isə bunlardan da yəni, elm əhli meydana gəldi, o cürə gedərlər və onlar da kitablar topladılar, kitablar yazdılar və o kitablardan İldənlə keçə-keçə insanlar oxudular, rəy çıxartdılar və belə-belə də artıq firqələr, fitnələr çoxaldı və firqələr gəlib xeyləm, yəni sayı keçdilər. Amma bugün də həmən firqələrdən yəni, qalıqlar var, hətta bugün elə firqələr var ki, 10 əsr olmuyor əvvəl, 5 əsr əvvəl olmuyor. Hətta bu Qadiyani, Əhməd Əl-Qadiyani, Qadiyanilərin firqəsi var ki, o 1900-cü ildə yarandı, Hindistanda yarandı, yəni Rusla İngiliz səfiri vasitəsilə yarandı. Yəni, hətta elə firqələr var, məsələn, Babəklər firqəsi Peyğəmbər vaxtında yox idi. Yəni, Babəki yəni, Azərbaycanda olmaqla, yəni hicrətdən 150-200 sonra meydana gəldi. Həmçində Məzdəkilər, həmçində Nuseyriyələr, Duruzlar, başqa-başqa firqələr çoxdur. Yəni, inşallah tədricə yəni keçəcək. Sadəcə bu, onun haqqında giriş idi və bir məsələyə toxunmaq istəyirdi ki, niyə görə bu firqələr yaranır? Niyə görə bu firqələr yaranır və bunun səbəbləri çoxdur. Yəni, düzdür, zikirlədiyimiz bu xırda giriş idi ki, yəni məlumat olsun ki, yəni gələn dərslərdən, yəni inşallah, yəni əhl-i sünnə və sələflərdən söhbət açacağıq və yavaş-yavaş xavariclər sonra, xavariclərin qolları sonra, rafizlərin qollarına bu cür davam edəcək və gələn dərsimizdə inşallah, yəni gələn dördüncü gün birinci olaraq, yəni Riyadus Salihindən sonra, yəni sələflərdən söhbət açın ki, yəni onlar əsas firqə, yəni firqatun nəcəhdir, əhlüsünə və cəmadir, haqq onlarlandır. Ona görə birinci insan öz əqidəsinin, mənhəcin getdiyi yolu öyrənməlidir ki, sonra batıl öyrənsin. Bu axımdan birinci biz kimi və biz kimlərin yolunu gedirik və onlar kimlər. Yəni onu öyrəndən sonra isə o bir dəstəklə başqa firqələrə keçəcəyik. Və yeni bir mövzudan istəyirəm danışım. Niyə görə bu firqələr yarandı? Nə səbəblər var idi? Əvvəla ən birinci səbəblər, yəni bu firqələrin yaranmasında, yəni həsədin meydana gəlməsi idi. Çünki Abdullah ibn Sabanın da yəni bu fitnəni törətməsi o da həsəddən irəliyədi. Yəni İslam'a qarşı olan bunun həsədi, İslam'a qarşı olan bunun nifrəti idi ki, o İslamı zahirən parçalaya bilmirdi və həsəd etdi. Həsəd tərəfdən İslam'a nifaq dəsinə girdi və bu cür etiqadlar törətdi. Ən birinci, yəni bu firqələr həsəddən çıxır və ikinci də səbəblərindən biri bunların yəni inhiraf, yəni yolunu azmış, yəni alimlərdir. Yəni yolunu azmış alimlərdir ki, yəni onlar yəni bu cür səbəblərdən, yəni necə deyirlər, azınlıqda deyir tam ki, düzgün əqidədə olmalı, düzgün mənhəzi olmadıqları halda onlar təbliğ edirlər, cəmaatlar toplanır öz ətraflarına və nəticədə mənim cəmaatım, sənin cəmaatın bu cür, yəni toplumlar meydana çıxır. Və sonrakı səbəblərindən biri odur, onlar firqələrin yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, insanın hakimiyyət rəyasət istəməsidir, sultanlıq istəməsidir. Yəni ki, insan, yəni adi insandır və tədricən biləndə ki, ha, mənim sözüm keçir, mən belə, insanda başı rahatlıq, yəni hakimə sultanlıq büruzə verməyə ki, nə üçün mənim adamım olmasın, nə üçün mənim cəmatım olmasın və bu cür hallar gətirir, bax, axıda firqəçiliyə aparıb çıxardır. Allah subhanahu taala, yəni bizim ümməti qorusunu şeydən, yəni bu cür hallar gətirib çıxardır. Və sonrakı səbəblərdən biri odur ki, insanın, yəni necə də təkəbbürün haqqı qəbul eləmir və istəyir ki, özü bir ruzə versin. Yəni bu cür insanlar da var ki, məsələn, istəyir ki, özü bir ruzə versin, yəni mən tanrım deyə. Ona görə də görürsən ki, bəzi hallarda bəzi məsələlər meydana çıxır, filan kəs tərəfindən gəlib nəsib edəndə bilik haqq budur, amma onunla belə haqqı tərk edir. Niyə görə? Nə ona bunun adı hallansın, adı xoy, bu xüsusən də bu, yəni kafirlərin yəni, sifətlərindəndir ki, onlar yəni bilə-bilə, yəni hansısa bir məsələ yaradırlar ki, nə ona var televiziya, radioda bunların adı hallansın. İslamda da bu cür insanlar var ki, yəni öz adlarının hallanmasından istəyirlər ki, büruzə versinlər, yəni qalsınlar. Və bu cür səbəblər ümumiyyətlə çox, yəni əsas səbəblər bunlardır ki, yəni bu cür hallarda insanlar yəni firqəsi aparıb çıxardır. Və hər bir halda isə firqəsi ümumiyyətlə, necə deyərlər, məzəmmət olunub, qadağan olunub, hətta fitnələr olduğu zaman insan firqəsi, o firqəsi olmalı deyil. Yəni fitnələr qoşan, fitnələr coşub, caşan vaxtı, yəni fitnələr çoxalan zaman insanlar hökmən cəmaatla olmalıdır, yəni meçidlə olmalıdır. Çünki Peygəmbər deyir ki, yədullah ələl cəmə, yəni Allahın əli cəmaatın üzərindədir. Sonra Peygəmbər bir həsində buyurur ki, yələ yetişəmi ümməti ələl daləl, mənim ümmətim deyir, zəlalət üzərində birləşməz. Ona görə insan daima sarhmat haqq üzərində olsun və cəmaatla olsun. Düzdür, yəni bu o demək deyil ki, yəni gedib batilin yanında olun, deyim yox, cəmaat olur. Çünki əslində isə həmçində firqələrin yaranmasının əsas səbəblərindən biri, yəni ayə hədisləri düzgün başa düşməməkləridir. Ayə hədisləri olduğu kimi tətbiq edəməməkləridir. Ayə hədisləri sələflərin başa düşmədikləri kimi düşməklər. Çünki bir də görürsən ki, elə ayələr, hədislər var ki, yəni biz kesin dərsdə danışırıq, yəni əvvəlki dərsdə danışırıq ki, ümumiyyətlə insan bir şeyi bilməmişdən qabaq həmən məsələnin üsulun əslini öyrənməlidir. Çünki yəni alimlərin belə bir rəyi var ki, deyir, mən lə yələm əl-usul, hurum əl-usul. Deyir, kim deyir, bir şeyin əslini bilməzsə, ona, yəni, o onun əslinə çata bilməz. Yəni, əsli olmayan heç vaxtı, əslini bilməyən adam heç vaxtı nəticəyə çıxa bilməz. Niyə, nə deməkdir bu? Bu deməkdir, bugün insan, məsələn, açır əllə, götürür, məsələn, müasirlərdən bir dəyir, açır İbn Baz Hüseymin kimsə kitabın, baxır, Hüseymin deyir ki, filan adam kafirdir, filan kəs bilənçidir. Ancaq o qardaşa nəsə edilmə, qardaş, get sən, üsulu öyrən. Öyrən, gör, təkfir nədir? Təkfirin neçə növü var? Hansı məsələlərdə əhl-i sünnə ittifaq eləyiblər küfr eləməkdə? Hansı məsələdə ixtilaf eləyiblər? Çünki elə məsələlər var ki, ümumiyyətlə ixtilaf eləyiblər, həmən adam kafirdir yoxsa yox. Amma sən gəl, o ixtilaf olduğu zaman, sən gəl ixtilafı qoy qorağa, yox elə kafirdir, kafirdir. Kafirə kafirdir, məndə kafirdir. Bu, sən üsul bilmədin, qayda bilmədin, sən bilmədin o Hüseymin, İmbas, Fozan, Albani, nədən götürdülər o əsasları? Sən bugün, yəni özün əhl-i sünnəsən, əlhəmdülillah, amma elə sözlər deyirsən ki, nəticədə Albani murciə sayırsan və ya da ki, İmbaza filan söyləyirsən, Fozana filan məsələn deyirsən. Halbuki sən o məsələni deməyə ixtiyarın yoxdur, o məsələ danışma ixtiyarın yoxdur. Niyə görə? Çünki evi dişməmişsən, o evin fundamenti olmalıdır. O ev ki, gəl ev tikməyisin sən, gəl düz yolda 100 dənə kubik tök, naxadı 1-2 mərtübə tik, o ev nə qədər qalar, möhküm küləsinə qədər. Və insanın əgər bir məsələdə üslu, qaydaları, elmi əsasları yoxdursa, insan hər dəfə cürbəcür rəylərə düşə bilər. Yəni, ona görə insan bir məsələdən danışmamışdan qaba üsulları, qaydaları öyrənməlidir ki, onun nəyə əsaslandığını bilsin və nədən onun qidalandığını bilsin. Bu insan o nədən götürdüyü bilsin. Yox, eğer sən dəlil bilmirsənsə, əsas bilmirsənsə, sənə gəlib deyirsən ki, Hüseymin dedi, filan məsələ kafirdir, filan şey kafirdir, Albaniyadın, İmbaz bunu dedi, sən də müqallidsən. Sən heç bir müqallid təqlid eləyənsin sən, sən heç bir şeyin əsasını bilmədin, üsulların bilmədin. Və firqəsini də aparırsan, əsas məsələlərdən biri budur. Görürsən ki, eyni rəyli adamlar da, eyni mənəzə, eyni əqidə, amma görürsən ki, nəticə bu deyir ki, qamət dedi, beləncidir, deyil, mən deyirəm, beləncidir. Qamət oxudu, öyrəndi, dedi, sən də get, oxu, öyrən, bəlkə sən deyil, o nəticə satacaqsan. Sən, qardaş, sən əlində var bir dənə kitab, qamətdə var 100 dənə kitab, adildə var 100 dənə kitab. Sən bir yerdən oxuyub deyirsən, bir adamı rəyindirsən, qardaş, onlar oxuyurlar, çox qovurları cəm edirlər. Çünki insana halal olmaz, insan bir məsələ barəsində yalnız bir dənə məsələni oxuyub deyirsən. İnsan əgər bir məsələ haqqında, xüsusən də ixtilaflı məsələ haqqında, əgər insan rəy demək istəyirsə, insana vacibdir ki, insan o barə bütün ayətləri toplasın. Çünki baxsaq, əgər sən zahirən danışmaq istəyirsənsə, bəli, ayələr var ki, zahirən sən kafir olmalısan. Çünki Allah subhanə deyir ki, namaz qıl, oruç tut, zəkat ver müşriyədən olma. Bu nə deməkdir? Yəni, müsəlman eyni zamanda zəkat da verməlidir, oruc da tutmalıdır, namaz qılmalıdır. Sən bu dəqiqə namaz qılırsan, amma sən bu dəqiqə zəkat vermirsən, çünki pulun çatmır, gücün çatmır. Sən oruç tutmursan, çünki Ramazan deyilindir. Və onu mən bilirəm ki, sən tutmursan ki, o Ramazan deyil. Amma sən zahirən hökum verirsənsə, səndə o sifətlər hamısı tətbiq olmalıdır sən müsəlman olasın, yox sən ki, müşriksən. Və ya da ki, Peyğəmbər deyir ki, müsəlmanla dalaşmaq fasiqlikdir. Müsəlmanı söymək isə, müsəlmanla dalaşmaq küfürdür, müsəlmanı söymək isə fasiqlikdir. Onda belə çıxır ki, sən müsəlmanla dalaşsan, sən kafirsən. Belə olunmur məgər? Abu Muaviyə ilə Əlinin qoşunları bir-birinə qarşılaşır döyüşdə. Hansı kafir olur onların? Çünki heç biri. Çünki Allah sonra Quran kəndi buyuruyor. Və inin iqtədələ taifətəni minəl mumin. Əgər deyir, iki müsəlman taifədən bir-birinə qarşılaşırlar. Və ya da Peygəmbər bir hədisdə buyurub ki, mənim bu oğlum, yəni Həsən, deyir ki, iki müsəlman taifəsini bir-birinə barışdıracaq. Peygəmbər bu iki döyüşü müsəlman tayfalar adlandırdı. Amma sən hədisin zahirinə görə deməlisən ki, Cəmuviyyəli ikisindən biri kafir. Hansı kafir oldu onların? Sən onda burada nə deyəsən? Deyəsən ki, burada küfrə çatmayan küfürdür. Haradan çıxartmı sən onda bu dəlili? Onun da alimlərin rəyindən. Çünki ayı hədisləri bir yana toplayanda biz görürük ki, bəli, küfür iki yerə bölünür. Küfür o əməl ki, onu eləmən insan kafir olmur. Küfür o əməl ki, insan eləmən insan küfür kafir olur. Fasiqlik iki cürdür. Və ya da ki, günahlar da iki cürdür. Böyük günahlar, kiçik günahlar. Nifak da iki cürdür. Əməli bir də etiqadı. Əməli edən olmur, niyə etiqadı? Yəni, hər bir məsələdə görürsən incəliklər var. Hər bir məsələdə qaydalı üsullar var. Hansı ki, İbn Baz, Hüseymin, Fovzan bunları oxurlar, öyrəndilər bu rəyləri verdilər. Sən bilmədin ki, küfür neçə yerə bölünür. Hansı əmələ küfrə daxildir, hansı əmələ küfrə daxil deyil. Sən öyrənmədin küfür iki növ var, xüsusi küfür, sonra şəxsi küfür. Sən öyrənmədin ki, alimlərin küfürləri vəsfə görə küfürləri var. Vəsfə görə, məsələn, deyir ki, xavariclər filan kəsdərdir, mötəzlər beləncidir, cəhmilər beləncidir, burada vəsiflərdir. Sən öyrənmədin ki, yəni insanın elədiyinə görə ona şəxsi küfür var, nə vaxt ona küfür tətbiq olunur, hansı şərtlər var, hansı maniyalar var. Sən bundan heç birini öyrənmədin və sən bugün gəlib deyirsən ki, meçid tağutdur, meçidin içindəkilər tağutdur, filan kəs tağutdur, filan kəs belədir, filan kəs deyir ki, sən beləsən, filan kəs sən belədir, hansı əsaslarla? Hansı əsasında sən onu deyirsən ki, sən o barədə elmin yoxdur. Yəni, əgər bugün bəli, əgər bugün də kimsə götürüb, ya qamət, ya başqası, yəni təkvirsi dəvəti aparsaydı burada, sən kafirsən, o kafir, bu kafirdir, bugün dəvət olunmalı deyildi, Azərbaycanda dəvət olmazdı. Yəni, bu cür dəvətin alınması həqiqdən də Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətin üslubun tətbiqidir. Peyğəmbər s.ə.v-də dəvətdə bu cür başlamadı, sən belə, sən belə, yəni sən də yumşalığınla başladı. Peyğəmbər s.ə.v-in qövmü incirdi, tayyə cəmatı incirdi, mən sən deməyəcək, görüm, belə olasın, sizə lənət olsun, belə olsun. Peyğəmbər Məkkədə incitdilər, Peyğəmbər ən axırında çıxdı Məkkədən. Peyğəmbər səhabələri incitdilər, Peyğəmbər onlara səbir tövsiyə edirdi. Peyğəmbər səhabələri işgəncə verdilər, mallarını aldılar, döyürdülər, öldürürdülər, asırdılar, çarmıxa çəkirdilər. Peyğəmbər demədi, belə eləyin, belə eləyin. Peyğəmbər getdi, demədi ki, Ömər sən gülsən, get Abu Cəhəlin axşam başını kəs. Get orada bir dənə terror eləyin, filan kəs, bıçaqlayın, filan kəs, belə eləyin. Hamısı Peyğəmbərin dəvətinin üslubudur. Və bu cür şeyləri də bilmədikdən, bu cür ayə, hədisləri, ümumiyyətlə nususları sələfin başa düşmədiyi kimi düşməmək və Peyğəmbər səsini tətbiq elədiyi kimi tətbiq eləməmək nəticədə aparır fitnələrə, firqələrə aparır çıxardı ki, yəni Allah sonunda bizi onlardan qorusun və gələn dəfsədə inşallah yəni əhl-i sünnə və sələfin yəni firqəsinin yəni mənhecindən, əqidələrindən, sifətlərindən, onların getdiyi yollar və onlar kimlərdir, onlar haqqında inşallah danışılacaq və düzün Allah bilir. Və sələl Muhammed və aləli Muhammed.